Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі слухачі Світлого радіо, найсвітліше вам вітання. Ми сьогодні зібралися тут в нашій студії, щоб спілкуватися про речі, які об'єднують цілі покоління, і говорити, роздумувати про цілі і покликання, і які виклики дає Господь сьогоднішнім українцям. До нас завітав Віктор Легкобит. Віктор, вітаємо.
Вітаю.
Віктор – диякон церкви Преображення з міста Києва, але Віктор, знаєте, сьогодні прийшов не просто от сам один, а він приніс величезну історію про те, як Господь через його батьків, через минулі покоління привів до віри і його, і також, я так розумію, інших членів родини, так, Віктор? Адже, мабуть, не одна людина віруюча з вашої сім'ї.
Так. Ми всією родиною відвідуємо церкву, ми є членами церкви Преображення.
Всією родиною це скільки людей?
Ну, у нас двоє дітей, я, дружина, є невістка, старший син, у нас одружений, у нас вже є внучка, я дід.
О, я, вітаю вас.
Да, дякую.
Я знаю, що онучка, мабуть, найперша збирається і найшвидше біжить до церкви, бо там же ж якісь подарунки на недільній школі, да, от завжди.
Ну, вона тільки почала ходити, тому що... Але вона сидить. В дитячій кімнаті їй не так сидиться, як сидить на зібрання. Не знаю, чому, то більшість дітей обирають дитячу кімнату, а вона дитячу кімнату не обирає. Вона вибирає батьків і слухняно, спокійно сидить.
І такі скучні проповіді, да, слухають?
І да, сидить.
О, яка молодець. Ви в церкві теж сиділи в її віці? Чи в її віці ще от не знали, що є Бог і що ви створені Богом? Як це було в вашому житті?
В її віці я в церкві не сидів. Я сидів трохи пізніше. Але коли я робив перші кроки, тоді ще не було недільної школи. Тоді, я пам'ятаю, були дві звичайні лавки попереду, перед хором, де садовили дітей, і діти слухали всі проповіді, да, в основному дивились на годинники, але проживали такі часи, що Господь говорив отак в простоті, навіть сьогодні згадуючи ті прості, звичайні проповіді, скажімо так, вони не були підкріплені якимись там тлумаченнями, якимись перекладами там з давньогрецької, чи якісь там іншої мови, чи єврейської мови, озвучували проповіді просто від серця. І люди приходили, людей Бог касався. Виявляється, от буквально недавно я згадував, виявляється не то, яке там красноречие, чи які ти слова підібрав. Головне те, чи через це слово тебе коснеться Дух Святий, чи проговорить до тебе саме Господь, чи зможеш ти відкрити серця. І від цього є результат. Від цього буде результат. І так Бог говорить. Говорив до попереднього покоління. Сьогодні Бог говорить до нас. Говорить до нас, до наших родин, до наших дітей говорить. І як ми бачимо, ми проживаємо непрості часи сьогодні. Я би сказав, часи розпачу, сльоз, болі, горя. Просто на ці події неможливо дивитись без сліз. І Господь також говорить і через це. Да, нам десь по-людськи це дуже тяжко зрозуміти. Але я своїм дітям в себе, в родині, внутрі, коли ми залишаємось на родинному якомусь спілкуванні, кажу, що Божа воля, вона суверенна. Значить, якщо Бог для нас визначив саме цей час, саме це місто, саме це державу, саме цей район, саме цю церкву, значить, в цьому Божа воля, вона є суверенна. І нам треба прославити Його ім'я і прожити життям, як жили люди, яких ми згадуємо, як людей віри. Щоб нам було, коли ми пристанемо перед Богом, щоб ми в свій адрес почули, що ми вірні раби.
А яке, от ви кажете, Божа воля суверена, так я розумію, що є якесь от покликання Боже для кожної людини, незалежно від її там національності, навіть от церкви, яку вона відвідує, ну, саме помісної церкви. Яке, на вашу думку, є покликання у кожного християнина от сучасної країни, тобто от сучасного українця віруючого? Що ми маємо такого спільного в контексті саме от Божої волі, саме нашого місця на цій землі тут і зараз?
Ну, для кожної людини свій індивідуальний Божий план. І головне – свої дії узгоджувати з Богом. Що ти, Господи, хочеш саме від мене? Бог дав нам кожному свої дари.
Тобто все одно індивідуальне.
Звичайно.
Спільного немає, а спільного немає.
Ну як це? Спільне нас об'єднує Христос, наш фундамент. І ми в Христі, як в тілі, де церква, як тіло, де я частинкою цього тіла займаю своє певне положення, займаю, виконую свою певну функцію. І кожен так окремо член церкви складаємось в тіло Ісуса Христа. Звичайно, а спільне – це наше тіло, це наш Господь, до якому ми служимо.
Якщо ми вже почали про церкву, дозвольте ще одне питання. Є люди, які не можуть знайти свою церкву. Там ходять в одну, ходять в іншу. Я думаю, що вас на вашому, ви теж потрапляли вам такі люди спілкування. І там пастор не так проповідує, там от дуже така лавка, наприклад, жорстка, сидіти незручно. І от вони блукають, ніби віруючі люди, і все знають, розуміють, читають, моляться, але церкву знайти не можуть. От що ви про це можете сказати? Є для кожного своя церква у Божому плані? Чи ми стаємо частиною, не знаю, тіла Христа, якось якісь інші механізми працюють? Бо ви давно, ви церковнослужителі з досвідом, тому я так про це вас питаю.
Ну, це дуже, я б сказав би, дуже непросте індивідуальне питання, що людина відчуває, чи відчула взагалі вона народження і особисту зустріч з Ісусом Христом. Знову хочу повернутись років 40 по тому, коли мама збиралась приймати хрещення, їй служителя сказали: добре, що ми тебе охрестимо, але знай, сьогодні, це були 80-ті роки, початок 80-х років, їй кажуть: але знай, держава не вітає таких, як ми. І до тебе, в тому числі, можуть бути застосовані якісь методи впливу від держави. Чи ти готова на це, чи ні? І там тоді питання не стояло, там, скільки добиратись на зібрання. От ми жили на той час, це була сьогодні називається Дарницька площа, по-старому це Ленінградська площа. І ми їздили на Борщагівку в частний сектор, добирались ми десь не менше півтори години. І так це там зібрання було, якщо в неділю брати, то ми їхали з мамою зранку і там залишались в проміжках, щоб залишитись на недільне вечірнє зібрання. І тоді питань таких не стояло, яка відстань ми подолаємо, що ми витратимо цілий день на справи, де нас дома не будуть. Чи закінчені домашні справи, чи не закінчені домашні справи. Яка там лавка, чи як нам там буде комфортно, що ми там будемо обідати. Якісь те, що сьогодні стоять умови комфорту, тоді умов комфорту не було. От. І повертаючись ще раз до тих слів, це я з дитинства пам'ятаю, бо вона йшла зі своєю подругою, сестрою, каже, така от відбулася бесіда, що служителі сказали, що знаєш, що до тебе можуть держава застосовувати якісь методи впливу, що чи ти готова на це піти, чи ні. Ти виріши. Якщо ти готова, то ми тебе будемо хрестити. І вона, пам'ятаю, тітя Аня її звать, каже, слухай, Люба, да Бог потурбується про тебе, Бог потурбується про твою сім'ю. Якщо ти щиро вирішила, не відступай, не роби кроку назад. Ну, і між ними відбулася така сестринська бесіда, і тоді мама прийняла хрещення. Але тоді в ці часи не стояло питання комфорту, я повторююсь, да? Не стояло там питання, чи людина духовно відроджена, чи не відроджена. Таких навіть і питань, я не знаю, чи задавали. Тоді, якщо ти готовий, що до тебе буде держава мати якісь до тебе стосунки, до твоїх поглядів на Бога, то, значить, сприймалось так, що це є прояв того, що ти людина духовно відроджена перед Богом. Тому, повертаючись до вашого питання, умови там чи комфорту, чи не та проповідь, і зауважте, сьогодні можна ж побачити і почути проповідь на будь-який же смак.
Так.
Можна ж відкрити YouTube, відкрити інтернет, І той проповідник, навіть тих 70-х, 80-х, є аудіозаписи, все викладено. Найти те, що тебе любо, те, що тобі по серцю, послухати все ж таки, але бути при церкві, бути при служителях, бути підпорядкований служителю, що ти відвідуєш, це ж тебе якось дисциплінує, це тебе якось обмежує, це все ж таки тобі про щось нагадує. Разом з церквою зібратися, сказати разом амінь на молитву. Свою молитву в цей вінок подяки до Бога вплести. Ну це ж чудово.
Слухайте, просто захотілося піти на служіння після ваших слів. Дуже вам дякую. Бачите, ви даєте такий от, ну, погляд на церкву, який ми, ну, нібито воно так, типа, всі розуміють, але от словами сформулювати це зовсім інше. Ви от давайте про старі часи. От ви пам'ятаєте церкву 40 років тому, ви почали розповідати, що це от була на Борщагівці. Була єдина церква в Києві? Чи були, ну, інші? Скільки їх було церков? Це ж були радянські Союз ще був, КДБ, там переслідувало віруючих, і це були реальні загрози, які впливали на життя реальних людей. От розкажіть, якою була тоді релігійна взагалі от, оточення? І...
Ну, я був першокласник, і скільки я знаю, що не одна була церква. Це точно, знаю сьогодні із історії, що на Київ було, звичайно, я думаю, багато церков було. Але ми почали туди ходити, бо нас запросила наша сусідка. І на той час у мами з батьком не ладились стосунки, і сусідка, і мама дуже сильно хворіла. Дуже сильно хворіла, і сусідка бачила про те, що я на вулиці часу проходжу, багато часу відвідую, і вони просто як були як подругами. І ми погодились, маму запросили, мама погодилась, і ми розпочали просто ходити отак в простоті, в зібранні. Звичайно, я в першому класі, перший, другий, третій клас, я ж цього не розумів, до кінця не осознавав, чи потрібно ходити, чи не потрібно, чи як. Але, ви знаєте, ще від бабусі, з дитинства нам прививали таке, що є Бог. Що все ж таки Бог нам в серці, в нас буквально генетичний код заклав пошук Бога, ось цього втраченого єднання. І кожна людина все ж таки шукає Бога. І навіть вона може опиратися, але якщо вона глибоко до себе загляне, в своє серце, в своє нутро, вона там побачить пустоту. Якщо там нема Бога, то там займається буде пустота. Розміром з Бога, що повинен зайняти Бог там. І пошук Бога кожному дано. І, звичайно, я ходив, бо мене мама водила. Да, там було це все в простоті. Але то були якісь перші такі перші цегляни, чи там цегла, перші були якісь там кирпичики в збудуванні мене як особистість перед Богом. І сьогодні саме ярке з дитинства, що я пам'ятаю, це я пам'ятаю церкву. Да, було там достатньо різних подій, але для мене так церкву пам'ятаю 86-й рік, коли відбулася катастрофа в Чорнобилі, і нас там вивозили з Києва, нас вивозили кудись там в табір піонерський, і підходить до мене пресвітер і каже: слухай, от ти будеш знаходитися далеко, я до тебе ж не можу позвонити. Ну, може написати, але я не буду знати адресу. Але мені показує, диви, ось будеш ти знаходитися, отут буду я знаходитися, а отут буде знаходиться Бог. От каже, я буду посилати до нього за тебе листи, а він тобі передасть від мене. То ти не забувай про мене. Листи до Бога йшли. За мене, за нас, згадуй нас, а ми будемо згадувати тебе. І воно настільки мені врізалось, оцей приклад, приклад з дитинства, що все ж таки, що ми можемо мати спільність через Бога, через Ісуса Христа. І Бог буде нам давати в наше серце пам'ять про тих, кого ми зараз не бачимо, і будемо згадувати, бо нас об'єднує не просто якісь політичні погляди, чи ще що-то, чи якась там зацікавленість. Нас об'єднує вище, Творець Всесвіту.
чудово, Вікторе. Слухайте, а хотіла спитати, це ж перший, другий, третій клас, це такий ну, молодший підлітковий вік. В принципі, дитина вже намагається так знайти собі друзів, там хтось хвалиться там одягом, хтось хвалиться якимись іграшками. Ви були дитиною віруючою, тобто ваші цінності могли, я так розумію, не збігатися із цінностями ваших однолітків. Чи було, не пам'ятаєте, от заходили у вас розмови з однолітками, от молодшому підлітковому віці, в старшому підлітковому віці, саме про віру. І як ви взагалі, от вам було соромно про це говорити, або ви боялися, що вас можуть там, ну, якби в радянській школі засудити? Можете трошки про це поділитися?
Ви знаєте, я хочу з цього приводу розповісти історію. Я для себе до кінця не розумів. У нас в школі нашої сусідки, у неї четверо дітей. І я вчився з двома останніми. І от передостання, це третя дитина, Аня, в школі було, значить, були не піонери. Значить, Аня і ті, хто стоїть в дитячій кімнаті міліції, чи як дитяча, в общем, стоїть на звіті у міліції. І я для себе не розумів. Ну, як так може бути? За те, що веде себе чемно, однакове відношення до тих, які порушують постійно дисципліну. От вони були не піонерами, тих позбавили, а вона відмовилась. І в школі я якось підходжу до неї і кажу: слухай, говорю, от диви, в класі тільки три чоловіка, не у вас, взагалі, мабуть, тоді в школі, тільки три чоловіка, які не були піонерами.
Це саме вона була віруючою, саме тому вона відмовилась, так?
Так. Не було піонерами ти і ті, хто які такі ведуть відверто такий...
Аморальний спосіб
життя, дякую. Аморальний спосіб життя. Кажу, як тобі от в класі? Вона каже, ну, як? Хто співчуває, хто сміється. Але, ну що ж, маємо те, що маємо. Відносно себе, коли перша школа, ну і чи перші класи, я повністю ще не розумів. Ну, жив так, як модель таку приймав, яку мені доводили. Значить, я для себе розумів, що така модель правильна. В подальшому, коли вже там пішли більш старші класи, в мене в голові виник непорозуміння, виник конфлікт. Я постійно задавав питання: а скажіть, а що, Бог не бачить? За те, що от ви ходили, чи ходите до церкви, і ми такі терпимо утиски. Утиски, да, про те, що ми третій сорт, або там іще в подальшому. Пам'ятаю, що про те, що мама, коли прийняла хрещення, і приходили представники КГБ і забороняли, щоб діти приходили на зібрання, то от ми йдемо після якогось там зібрання, і от йдемо і спілкуємось. І мама каже: ой, сказали, що напишуть на роботу. А якщо мене виженуть? А за що ж ми тоді будемо жити? І ці всі, а я ж іду і ці розмови слухаю. І в мене тоді в подальшому виник в конфлікт. То якщо ми служимо Богу, якщо ми ходимо перед Богом, то чого ж до нас ці такі події, такі утиски, чого Бог не може нас захистити? І йшли роки, і, звичайно, вплив сучасного світу, вплив оточуючих. Для мене все ж таки зіграли таку негативну роль. Я сказав, а навіщо воно треба? А хіба воно того варте? Можливо, це все взагалі, це все фікція, воно це не відповідає дійсності. І йшли роки, і одного я вже став вже не підлітком, 19 років мені було, і до нас же ж приходила все ж таки сусідка, бо дружили, і одного разу мені сусідка каже: слухай, ну я ж за тебе молюсь, ну ти ж повинен все ж таки прийти до Бога. Я кажу, ну повинен, то значить прийду, може, колись, кажу, але не тепер. І вона каже: слухай, тут біля нас відкрили зібрання, там орендували одне приміщення, і вони збирались лише по вечорам в неділю. Каже, там іде коротко, півтори години. Я тебе прошу, сходи один раз. І кожен раз, коли вона приходила, а приходила вона до нас дуже часто в гості, вона: ти ходив, ти підеш, ти сходив. Я кажу, тьотя Аня, да, до речі, я розкажу цю історію. Вона така кумедна, але якщо почують діти чи потомки тьоті Ані Кокоревич, я дякую Богу за вашу маму, дякую Богу за вашу тьотю, за вашу бабушку, що це дійсно людина була віри, що в її маленькому жіночому серці знаходили місця і не тільки ви, а знаходили такі, як я, місце. І вона хвилювалась не тільки за вас, як за дітей, вона в тому числі хвилювалась і за мене. Я її досі згадую з теплотою, я вас всіх згадую теплотою. Тому ваша мама дійсно була Божою людиною, і хай це Боже благословіння, яке було на ній, хай воно буде і на вас. Щоб і ви також, також шукали Бога так, як шукала колись Бога ваша мама. Тому рясних вам благословінь, нащадки сім'ї Кокаревич. І приходячи, і вона мені постійно нагадувала, і одного разу я кажу, ну скільки це може бути? Я кажу, добре, я схожу тільки один раз, але кажу, ви мені пообіцяйте, що ви більше про це мені не скажете жодного разу. Кажу, я виконую слово, ну і ви дайте мені слово, що ви мені більше про це не будете нагадувати. Вона каже, добре. Я тобі обіцяю, що я більш тобі про це ні слова не скажу. Я буду тільки це говорить Богу. Каже,
от тетя Аня.
Каже, але каже, послухай мене. Краще я б говорила тобі, бо я як почну більше говорити Богу, і Бог буде з тобою проводити свою роботу, то краще б говорила я, проводила я з тобою роботу. І ми пішли, сходив, один раз сходив і читали, і пресвітер, який був в цій церкві, каже, мені врізали слова, каже, от ви послухали проповідь, а от ви скажіть, а ви читаєте, ви вдома перечитуєте те, що ви чули, чи ні? А може ми вам щось не те говоримо, чи вами хочемо маніпулювати? А я для себе подумав, а дійсно, а цікаво. А от воно, ці слова, які звучать з кафедри, чи вони відповідають Біблії? І я почав собі записувати, про що там говорилось, і почав читати. Тоді ми прийшли там другий раз, тоді ми третій раз прийшли. І мене що-то почало в серці йохати. І я розумів про те, що мені вже це стає потреба сходити на зібрання. І пресвітер казав, а ви читаєте Боже Слово? А потрібно прочитати. І відкриваючи Боже Слово, читаючи, я повню читаю і кажу, з дівчиною читаю, бо я її пригласив, бо 90-ті роки, місто Київ, це були такі своєобразні роки. І кажу, слухай, мене просто не зрозуміють. Кажу, я пообіцяв сходити на зібрання, а мене просто не зрозуміють. Слухай, підемо, сходимо. Кажу, мені одному якось трохи буде незручно. Пішли вдвоєм, сходимо.
Це якби побачення було тільки в церкві.
Да. Кажу, пішли, сходимо. Кажу, це незвичайна церква, там нема куполів, хрестів, нема ікон, нема ладану, цього запаху нема. Але, кажу, там просто читається Біблія, співається і тлумачиться своїми словами. Кажу, там все дуже просто. Кажу, знай, мені треба виконати, стримати слово. А тобі, якщо там буде некомфортно, або якось тобі стане там незручно, і ти скажеш, пішли, то, кажу, тихенько, по можливості ми підемо, уйдемо туди. І ми прийшли, відсиділи всі зібрання, і після того у нас появилось бажання знову туди сходити. І ми почали навіть вдвох читати Євангеліє. І читаючи Євангеліє, я кажу, слухай, я не знаю, про кого тут написано, чи ти бачиш себе. Я кажу, що тут написано, це точно про мене. Кажу, слухай, це ж надо хтось так умудрився написати. От буквально читаю і бачу свою характеристику, свій портрет. Кажу, надо з собою щось робити. Кажу, бо це не відповідає Божому дизайну. Ми повинні бути трохи іншими.
І чим все закінчилося?
І чим це закінчилося? Ми прийшли до Бога, попросили пробачення і попросили, щоб Бог керував нашим життям, своїм життям, що ми прийняли Його як свого особистого Спасителя, що ми довірили Йому своє життя. І я дякую, що Бог це дозволив нам це зробити.
З дівчиною підтримуєте стосунки?
Ну, ми стали чоловік і дружина.
Ох, я так і чомусь, я так і думала. І найголовніше питання. Тетя Аня вас питала, чи ходите ви до церкви?
Ну, її вже нема. Я сподіваюся, що колись настане час, коли я з нею зустрінусь. І сам особисто їй висловлю подяку. Ми пригадаємо земне життя. Це буде неймовірна зустріч. Але на той час, да, я почав ходити в церкву, і вона, коли бачила мене там, бо вони були членами церкви, їздили далі на Борщагівку, а це було зібрання біля нашого, неподаліку нашого будинку, то всячески вона, коли по можливості приходила, і ми або там зустрічались, або вона до нас обов'язково в гості приходила. От, і завжди каже, я знаю.
Вікторе, таке питання. Дуже багато людей моляться от, за членів своєї родини або от, за сусідів, як тетя Аня молилася за вас. І хочуть, щоб ну, ці люди прийшли до Бога. А вони все от ніяк не приходять. Ну, от як ви розповідали теж свою історію. От щоб ви от, зі свого досвіду особистого, зі свого досвіду як церковного служителя порадити, чого не варто робити, а що, ну, на що слід звернути увагу саме спілкування з такими людьми? Які у щоденних молитвах, тобто молитва вже є, ви хочете, бажаєте всіма силами, щоб просто ви проповідуєте їм Євангелія, молитесь, але от супротив, конфлікти, все таке інше. Що робити?
Ну, от, звичайно, це індивідуальне питання, особисте питання, але Біблія нам говорить по-іншому. Одні без слів приобретаємо і були. Іноді краще п'ятим Євангелієм проповідувати, іноді тільки вставляти слова.
П'яте Євангеліє – це що таке?
Це наше життя, це своїм життям. І іноді тільки використовувати слова. Тому хай Бог дасть кожному мудрості, який метод застосовувати до своїх найближчих людей. Але історія нам говорить про те, що сьогодні нам вірити набагато проще, ніж колись. Якщо згадати часи старі, особливо там допотопні, от Бог Ною сказав, побудуй ковчег. От Бог сказав, і за весь період Бог мовчав до Ноя. Тільки після того, як Ной вже закінчив будівництво, Бог знов до нього проговорив. Але уявляєте, йдуть дні, місяці, роки, десятиріччя, а Бог мовчить. А у Ноя ж могли б виникнути питання, а може я не те роблю, а може я не те почув, а може я не так зрозумів. Ну і просто виконував те, що одного разу почув. І йому не потрібно було якихось підтверджень. Він для себе зрозумів. Якщо сказав Бог, що це саме так, значить, треба робити саме так. Ми можемо пригадати патріарха Авраама, коли Бог йому сказав, іди і вийди зі свого родства, іди в іншу, я тобі покажу. І написано, що він ходив по землі, і він очікував іншого міста, якому архітектор і будівничий сам Бог. Тобто його нащадки також ходили по землі і також очікували те, що їм передав їхній батько. Тобто вони, от мені подобається вислів саме в російському перекладі «відяні відімого». От я хочу сказати, щоб ми от живучи сьогодні в часи болю, горя, сліз, тривог, от розпачу, щоб ми не просто дивились от на сьогодні те, що з нами відбувається, а в цьому дивились віддя невідимого. Щоб кожен із нас буквально не очами тіла, а очами серця бачив того, хто нас викупив, хто нас спас, хто нас веде, хто нас супроводжує. І в цьому, звичайно, будемо мати і як ми благословіння, і через нас це благословіння розповсюдиться на наші родини.
Вірите, що зараз останні часи на землі? Що Ісус скоро прийде, земля згорнеться як свиток, ну, так в Біблії написано.
Ну, якщо подивитися в Новий Заповіт, і там, де говориться про останні часи, тобто для часів першої апостольської церкви, які вони писали, що вже ці часи, то для них це були останні часи. Для мене, звичайно, це останні часи, бо моя зустріч може розпочатись от-от з Богом. звичайно, треба бути, старатись бути готовим до, в будь-який момент до зустрічі з Богом. Ми не знаємо, в який цей час це відбудеться, але ми повинні ходити так, нібито це відбудеться вже. Вже шукати Бога, вже чекати цієї зустрічі, вже бути готовим.
От ті люди, з якими ви спілкуєтесь у церкви, от сьогоднішні українці, яку ви бачите найбільший запит у них? От з чим, з якою, не знаю, турботою, питанням зараз найчастіше люди приходять до церкви, до Бога? От що їх веде саме до духовних пошуків?
От я дуже часто навіть чув від медиків, котрі приїжджають на виклик, і вони кажуть, ну от, а невже ваш Бог не бачить? А невже ваш Бог не чує про те, що відбувається з нами? І, звичайно, це сьогодні людей, які знаходяться в стресі, бо я думаю, ніякої людині не притаманна війна. Це для кожної людини, тим більше вже без малого 3 роки, як це йде. І кожна людина отримала стрес в своїй пропорції. І ми знаходимося під стресом. Нам, як людям духовним, нам трохи проще, бо ми свою надію покладаємо на Бога. Для людей, які зі світу, їм буквально вони покладають на обставини, покладають не якісь держави, які дадуть чи зброю, чи кошти, чи ще що-то, чи якісь гарантії дадуть. Ну ми знаємо, що серце царя в руках Бога. І люди, які ж більш за все турбує вопрос, чому це з нами відбувається. Що ж ми такого наробили? От це більше те, що турбує людей, от там, де я на роботі, там, де я в оточенні поза межами церкви. Людей турбує, чого це з нами відбувається. Невже ми гірші за решту?
Люди думають, що це вони винні, так? У тому, що бачать свою провину якусь в тих подіях. Ні?
Ні, люди не бачать провину. Для них просто запитання, що ж ми такого наробили.
А як, на вашу думку, що Бог відповідає сьогодні українцям на це питання?
Звісно, коли розпочалася війна, ми були розмірковували над історією не Йова, а Йони. І коли Йона прийшов до Ніневії і проголосив, це, мабуть, одна із найпростіших проповідей була, яка записана на нас в Біблії. Через 40 днів, якщо ви не змінитесь, все буде зруйновано. І нінівітяни цьому повірили. І написано повірили, і був царський указ про те, щоб змінили люди своє життя. І як ми бачимо, Боже рішення спочатку було про те, що знищити місто. А тоді Бог побачив про те, що у людей відбувалася зміна, і Бог відклав своє рішення. З нами може бути історія вся така ж сама. Бог може відкласти своє рішення. Я не знаю, які плани чи на Божій геополітичній карті існування України, чи в яких масштабах, в яких кордонах. Але я знаю одне, якщо ми будемо змінюватися, якщо ми будемо шукати Бога, якщо ми відкладемо свої справи, які Бог не благословляє і каже, щоб ми цього не робили, Бог буде нас благословляти. Бог навпаки до нас повернеться і Бог може змінити. Односекундно.
Тобто буде благословляти віруючих людей, а через них оце суспільство, яке нас оточує, так?
Да,
правильно
да.
Вас розумію?
Весіль, ви світло.
І це сьогодні, ви бачите, в цьому покликання сучасної церкви, так?
Да.
То повертаючись до початку нашої розмови.
Христос сказав, що ви світло, що ми відображаємо Його образ.
Вікторе, я щиро дякую вам за те, що ви знайшли час, можливість прийти сюди до нашої студії, розказали свідчення неймовірне, і за те бачите, батьки, ваша мама стояла перед вибором. До речі, так і не написали, да, на неї заяву, все на роботі не звільнили її?
Ні, не звільнили, даже скажу так, Бог так вів, що в неї була робота, вона хворіла, Причому життя, от, за один рік вона перенесла 4 тяжких операцій. Це в ті часи буквально рік не виходила з лікарні, але Бог її так благословив, що її робота була, треба було спуститися з під'їзду, обійти будинок, і вона вже була на роботі. Вона могла бути і біля будинку, вона могла і за мною подивитись, як я там в школі. Я міг до неї після школи прийти, взяти ключі від квартири. Тобто це неймовірно було благословіння, як Бог супроводжував. Вона мені завжди казала, от коли в мене в дитинстві з'являлися якісь бажання, а одного разу у нас було там сімейне одне таке тяжке фінансове питання, вона мені каже: слухай, ти знаєш, що в мене цих коштів нема, в мене нема можливості, я обмежена, як жінка, просто як робітник, як жінка, я обмежена. І в тебе цього всього нема для вирішення цих питань. Але, каже, я знаю тот, у кого це все є. Давай будемо молитися. А я навіть я інженер за освітою, я взяв папір, взяв ручку, розписав все, кажу: слухай, нам для вирішення цих всіх наших проблем ні твого життя, ні мого не вистачить. Тобто нам треба набагато більше часу, щоб ми вирішили це питання. Вона каже: слухай, Бог може вирішити одного моменту. Просто давай от наберемось терпіння і будемо це прохання нести до Бога. І що в її житті? Незважаючи на всі утиски, що в нашому житті, що вона мені в дитинстві казала: слухай, якщо ти щось хочеш, якщо ти хочеш, попроси, спитай у Бога, чи воно тобі потрібно, і давай і проси у Бога, і побачиш, Бог тобі дасть відповіді. Так от, на всі дитячі питання, які я звертався до Бога, ні одне питання не залишилось без відповіді. І це питання таке на той момент для нас було тяжке, і це питання буквально за рік-півтора вирішилось.
Скільки приблизно років ви вже віруюча людина, плюс-мінус? Отак от.
Ну, почав ходити з початку 80-х. Тоді був час, коли я не знаю...
Таких вільних пошуків?
Да, коли я не міг знайти для себе відповіді. І ми почали знову відвідувати церкву на початку 90-х. Це був десь 94-й рік.
І жодного разу Бог не було таке, що ви молилися, і щось таке було не те, що Господь вам, а щось інше, да?
Ви знаєте...
Ну, то ваше свідчення в тому, що Бог завжди був вірний до вас, да?
Да. Я навіть не можу згадати, що б я просив і що б не відбулось. Може, відбулось в тій чи іншій конфігурації.
Або щось трошки інше там, да?
Да. Але все ж таки воно відбулось. І по факту, якщо на той момент я був де-то не згоден, то йшли роки і виявлялося, що воно краще.
Фух, Вікторе, просто неймовірно. Ваша історія, знаєте, от така жива реклама того, що вірити в Бога краще, ніж не вірити. Дякую, що ви нею поділилися. В нашій студії був Віктор Олег Кобит, диякон Київської церкви Переображення. Вікторе, можете ще зробити нашим слухачам подарунок? Чи можете ви помолитися за кожного, хто слухав це ваше свідчення? За кожного, хто... мені прям хочеться вас попросити, щоб ви помолилися за кожну родину, хто має невіруючих рідних і має оцю, знаєте, потребу в тому, щоб Бог прийшов в кожну сферу життя. За кожного, хто переживає якісь гоніння, за кожного, хто переживає за своїх рідних на війні, і за кожного, хто хоче служити Бога, але не знає як, щоб Господь прийшов, відкрився, відповів, якщо можна.
Схиляємось перед тобою, перед великим, всемогущим, людинолюбивим Богом. Ми тобі дякуємо, що свій час ти дозволив мені зустрітись з тобою, як зі своїм особистим Спасителем. Господи, молимось до тебе за кожного слухача, за кожну душу. Молимось за тих, хто чекає своїх чоловіків з війни. Молимось за тих, хто шукає відповіді на свої життєві питання. Молимось за тих, хто в розпачі, хто, можливо, відштовхує тебе від себе. Ти, Боже, благослови кожну душу. Ти є Бог добрий. Ти Бог чудовий. Ми віримо в Тебе. Те, що ми не почуємо або не зможемо дізнатись тут, ми почуємо і дізнаємось відповідь у вічності. Господи, Ти благослови ті родини, чи сумують за чоловіками, що втратили на війні. Ти, Боже, благослови тих дітей, що втратили своїх батьків. Ти благослови тих, хто зараз знаходиться в лікарнях, в шпиталях. Ти благослови, Боже, і капеланів. Поблагослови, Господи, і волонтерів. Поблагослови всіх нас. І во всьому, щоб бачити Тебе. Допоможи нам буквально видяні видимого тягнутись до Тебе, всім своїм єством покладатись на Твою суверенну волю, бо вона є блага для кожного із нас. І благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з нами. Амінь.
Амінь. Щиро дякую вам, Вікторе. Благословінь. До нових зустрічей.
Дякую. До нових зустрічей.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.